La Belle Ville, λοιπόν, και φτάσαμε νοερά μέχρι το Παρίσι, μέχρι την πόλη του Φωτός. Εκεί εδρεύει ένα ακόμα παράρτημα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Εδρεύει στο Παρίσι, η πρόεδρος είναι η κυρία Γεωργία Κούβαλα. Ένα πραγματικά πολύ δραστήριο παράρτημα με πάρα πολλές δράσεις και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για μία φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνουν, πραγματικά μοναδική στο είδος της. Καλωσορίζω στην παρέα μας ευθύς αμέσως την κυρία Γεωργία Κούβαλα. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα σας από το παγωμένο Παρίσι.
Παγωμένο, ε.
Παγωμένο. Αυτή τη στιγμή έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία, αλλά είναι εντάξει, είμαστε καλά. Είμαστε καλά γιατί όπως είπατε το Παρίσι είναι πάντα λαμπερό από τις δραστηριότητες του, από την ζωή του γενικά και από τη συνάντηση όλων των πολιτισμών εδώ στην Γαλλία. Είναι μια πόλη κοσμοπολίτικη και πολύ πλούσια σε πολλά θέματα.
Έτσι ακριβώς, Μητρόπολη του κόσμου και Μητρόπολη των τεχνών βεβαίως και της λογοτεχνίας θα λέγαμε και του λογοτεχνικού κόσμου. Μια ιδιαίτερη, μια ξεχωριστή πόλη. Και εμείς χαιρόμαστε πάντα να ταξιδεύουμε έστω και νοερά στο Παρίσι και να μαθαίνουμε για τις δράσεις διαφόρων ομογενειακών φορέων και σήμερα νομίζω είναι μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε με εσάς κυρία Κούβαλα για αυτή την εκδήλωση που διοργανώνεται, που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας Γαλλίας στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο Intercontinental αύριο, με την παρουσία εκλεκτών καλεσμένων, μια φιλανθρωπική εκδήλωση μοναδική για τη Δώρα Στράτου, για τον οργανισμό αυτών, για τη διάσωση του χοροθεάτρου Δώρα Στράτου. Πείτε μας εσείς πώς εμπνευστήκατε αυτή την εκδήλωση καταρχάς, μιλήστε μας για το χοροθέατρο Δώρα Στράτου και πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη σκέψη να συμβάλλετε στη διάσωσή του με μια φιλανθρωπική εκδήλωση.
Καταρχήν σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να εκφραστώ για αυτό το γεγονός και γενικότερα για τη Δώρα Στράτου, το χοροθέατρο, το οποίο γνωρίζω μέσω του Προέδρου του κυρίου Άλκη Ράπτη περίπου στα 20 χρόνια, καθώς είμαι και νομικός και δραστηριοποιούμε και στα θέματα της συμβουλευτικής δικηγορίας πιο πολύ στήριξης, ανθρωπιστικής δηλαδή δραστηριότητας της δικηγορίας στο εξωτερικό. Καθώς ο κύριος Ράπτης είναι και πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Πριν από πολλά χρόνια είχα την ευκαιρία, γιατί πηγαίνω συχνά στην Αθήνα και στην Πλάκα στο χοροθέατρο, το οποίο δραστηριοποιείται ακόμα και τώρα και ευτυχώς βέβαια στο Φιλοπάπου το χώρο με τους ελληνικούς χορούς κάθε καλοκαίρι. Και πάντα είχα την απορία γιατί μύριζε ναφθαλίνη. Όταν έμπαινα στα γραφεία του χοροθεάτρου μύριζε πολύ έντονα η ναφθαλίνη. Με το που μπαίνεις έχεις αυτή τη μυρωδιά. Και κάποια στιγμή λέω στον πρόεδρο, βρε Άλκη μου, του λέω, αυτή η ναφθαλίνη κάθε φορά που έρχομαι ξεχνάω να σε ρωτήσω γιατί μυρίζει ναφθαλίνη. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, έχουμε εδώ πέρα στις 2.000 φορεσιές παραδοσιακές. Αλλά όχι αυτές που φτιάχνουμε μπορεί τώρα για να φοράμε στα καρναβάλια, τα παιδιά μας και στις εθνικές εορτές. Φορεσιές οι οποίες είναι παλιές, είναι 200 ετών, είναι 150 ετών. Φορεσιές οι οποίες έχει εμπνευστεί και έχει κάνει δημιουργία ο Τσαρούχης. Μάλιστα. Τρελάθηκα. Βλέπω και είδα ένα θησαυρό που προσπαθούν 5 άτομα να τον κρατήσουν σε μια κατάσταση που να βλέπετε και να φοριέται. Με νύχια και με δόντια, εθελοντές. Και εκεί βέβαια δημιουργήθηκε, μπήκε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
Πολύ σωστά τα λέτε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, να υπάρχει αυτός ο θησαυρός των παραδοσιακών ελληνικών φορεσιών. Και όταν μιλάμε για το χοροθέατρο της Δώρα Στράτου, μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί φορεσιές μιλάμε, έτσι. Μιλάμε Βέβαια. Πραγματικά για κοσμήματα, για στολίδια, για έργα τέχνης είναι αυτές οι φορεσιές.
και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας καλύπτουν μια πολύ μεγάλη, σχεδόν όλες, αν μήπως κάνω και λάθος να είναι να πω όλες, mm-hmm. όλες τις περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες αυτές οι φορεσιές αντικατοπτρίζουν την κατάσταση και τον πολιτισμό, γενικά την κατάσταση της, του πολιτισμού εκείνη την εποχή, ως προς την, οι φορεσιές μερικές ήταν τιμητικές για να φορέσουν στο γάμο, στον αραβόνα, στη βάφτιση, στο πένθος, στις γιορτές. Mm-hmm. Κάθε λοιπόν φορεσιά και κάθε περιοχή έχει και διαφορετικές φορεσιές για κάθε ευκαιρία. Και αυτό είναι μοναδικό. Είναι πολύ πλούσια, δεν είναι μόνο το να βλέπουμε τα κεντήματα και το μετάξι από το σουφλί που ήταν τότε επεξεργοποιημένο για να μπορέσει να φανεί σε μια φορεσιά, αλλά είναι και όλη η ιστορία που κάθε φορεσιά έχει, το γιατί το χρώμα, το γιατί αυτή η δαντέλα, το γιατί αυτό το μαλλί, το χοντρό μαλλί, γιατί είμαστε σε περιοχές που κάνει κρύο και εκείνες τις εποχές έπρεπε να φοράνε αυτά ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Το δέσιμο της φορεσιάς και το μαντιλιόν στο πρόσωπο και στο σώμα δηλαδή και στα μαλλιά, όλα αυτά είναι μια ιστορία, μιλάνε αυτές οι φορεσιές. Δεν είναι απλά ότι τις βλέπουμε και χαιρόμαστε την καλλιτεχνική διάθεση και γενικά την ικανότητα του ενδυματολόγου εκείνης της εποχής, που δεν ήταν ενδυματολόγος, ήταν μουδίστρες, mm-hmm. αλλά είναι όλη η ιστορία της Ελλάδας μέσα από τις φορεσιές.
Έτσι είναι, αφηγούνται ουσιαστικά την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αφηγούνται μια ιστορία η οποία δεν πρέπει να πεθάνει, γιατί όποιος ξεχνάει την ιστορία του, ξεχνάει ποιος είναι.
Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Κουβέλα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτημα με τον χώρο αυτόν, με το χωροθέατρο της Δώρας Στράτου, εκεί στο Φιλουπάπου, που ουσιαστικά φυλάσσονται και αυτές οι φορεσιές.
Το πρόβλημα είναι το ότι αυτές οι φορεσιές είναι πολλές, είναι μεγάλη συλλογή. Υπάρχει πίσω από αυτή τη συλλογή και με ένα μεγάλο ευρετήριο, όπως είπα, αλλά και μια μεγάλη ιστορική αναδρομή για πολλά επαγγέλματα που συνδέονται με τις φορεσιές. Όπως είπα πριν, είναι κέντημα, άλλος, mm-hmm. άλλοι κάνει το κέντημα, άλλοι κάνει τη δαντέλα, άλλοι κάνει το σχέδιο κτλ. Αλλά είναι πολλά επαγγέλματα τα οποία συνδεόντουσαν και συνδέονται ακόμα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί είναι θελοντές. Δεν υπάρχουν πόροι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν πόροι, για να άρα λοιπόν δυνατότητα να υπάρχουν εργαζόμενοι, οι οποίοι πρώτον θέλουν να δουλέψουν σε αυτό το χώρο, να πάρουν, να υιοθετήσουν, να μάθουν από τις κυρίες αυτές που είναι, αρχίζουν και κάποιες ηλικίες, ναι, έτσι. Γερνάμε, όλοι γερνάμε. Άρα λοιπόν χάνεται και ένα σαβάρ βίβρε, ένα σαβάρ φέρ, κάτι δηλαδή το οποίο θα μπορούσε αυτό να μεταφερθεί. Αλλά δεν μπορεί να μεταφερθεί με στις γενιές μόνο με εθελοντές. Οι εθελοντές είναι εκεί, περιμένουν, γερνάνε και μετά σβήνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια διάθεση και από το κράτος, και βασικά από το κράτος, και μετά και από εμάς, γιατί και εμείς είμαστε σαν πολίτες, έχουμε το καθήκον να βοηθάμε και να συμμετέχουμε στην μετάδοση της κληρονομιάς μας, της εθνικής κληρονομιάς. Και βέβαια και εμείς οι Έλληνες, που του εξωτερικού ακόμα, και βέβαια, είμαστε όλοι Έλληνες. Από τη στιγμή που είμαστε Έλληνες, λοιπόν, πρέπει να συμμετέχουμε. Αλλά αν δεν συμμετέχουμε με έναν τρόπο ενεργό, δηλαδή στο να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, δεν πρόκειται αυτές οι στολές ποτέ να φανούν, δεν πρόκειται ποτέ να επεξεργαστεί το ιστορικό τους περιεχόμενο και θα μείνουν, θα χαθούν αυτά. Άρα λοιπόν θα κλείσει ένα θέατρο και δεν θα υπάρξει πλέον καμία μα καμία αναφορά σε αυτό το κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Καμία πλέον.
Άρα μιλάμε για μια ουσιαστικά οικονομική βοήθεια που θέλετε να προσφέρετε στο συγκεκριμένο χώρο, που φυλάσσονται και αυτές οι σχεδόν 2.500, μπορεί να είναι και περισσότερες, παραδοσιακές φορεσιές, ναι, που όπως είπαμε αφηγούνται ιστορία και πολιτισμό, να συμβάλλετε με μια μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση που γίνεται στο Παρίσι και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς σκεφτήκατε και εμπνευστήκατε αυτή την εκδήλωση και τι είναι αυτή η εκδήλωση, να πούμε στους φίλους ακροατές. Τι θα γίνει δηλαδή αύριο.
Ακριβώς. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι έρχονται πολλοί Έλληνες επιφανής από την Αθήνα, κάνουν δηλαδή μέσα στο χρόνο τους και στην επαγγελματική δραστηριότητα, βρίσκουν το χρόνο να έρθουν για να βοηθήσουν στο εξωτερικό, στο Παρίσι, με την παρουσία τους. Επίσης, η Μιμή Ντενίση, η ηθοποιός, είναι όχι απλά είναι υπεύθυνη καταρχήν του Ινστιτούτου στο Παρίσι, mm-hmm. αλλά είναι, έχει δώσει τα πάντα για να μπορέσει να κινητοποιήσει άτομα για να έρθουν να βοηθήσουν. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη βοήθεια από την Αθήνα μέσω της κυρίας Ντενίση και μέσω των Ελλήνων που θέλουν να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν όμως που θα γίνει στο Παρίσι θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί δεν θα πάρουμε απλά κάποιες φορεσιές δηματοληπτικά και θα τις δείξουμε σε μια επίδειξη μόδας. Θα έρθουν, ήρθανε ήδη 20 φορεσιές, οι οποίες θα φορεθούν από μανεκέν, θα δούμε στην επίδειξη και 20 φοιτητές της καλύτερης, μεγαλύτερης σχολής μόδας της Γαλλίας, άρα λοιπόν με κολαπτώμενη δημιουργή της Γαλλίας, που είμαστε εδώ πέρα βέβαια στην πόλη του φωτός και της μόδας, αυτοί λοιπόν επηρεασμένοι, εμπνευσμένοι από τις φορεσιές τις ελληνικές, δημιουργούν δικές τους ενδυμασίες. Ενδυμασίες όμως ρούχα που θα μπορούμε να φορέσουμε, έτσι. Mm. Άρα λοιπόν η μόδα, η σύγχρονη μόδα επηρεάζεται από το παρελθόν της μόδας της Ελλάδας, της κληρονομιάς της Ελλάδας. Πού στη Γαλλία, στο Παρίσι.
Να είστε στην μέκα της μόδας, έτσι.
Στη μέκα της μόδας έρχεται λοιπόν η ελληνική πολιτική κληρονομιά της μόδας να επηρεάσει τους Γάλλους, ποιους φοιτητές και όχι απλά εμπνευστές, γιατί κατά καιρούς Γάλλοι δημιουργοί έχουν εμπνευστεί από την ελληνική μόδα, έτσι,
ναι,
και από την ελληνική παραδοσιακή μόδα. Το κλου δεν είναι αυτό. Το κλου είναι να επηρεάσουμε αυτούς να δημιουργήσουμε πολιτισμό μέσα από την ένδυση και από τον πολιτισμό της ένδυσης που έχει η Ελλάδα, να δημιουργήσει πολιτισμό στην Ευρώπη και πού στη Γαλλία. Γι' αυτό ξεκινάει λοιπόν αυτό το εγχείρημα, το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί οι Γάλλοι δεν ξέρουν τη δωραστράτου. Οι Γάλλοι δεν ξέρουν την ελληνική παραδοσιακή φορεσιά.
Βέβαια.
Κάποιοι Γάλλοι που ενδιαφέρονται και είναι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα, τα βλέπουν κατά κάποιο τρόπο, αν και πάνε σε κάτι φολκλωρικό, ας πούμε, γεγονός και αυτά, και δείξουν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Οι Γάλλοι όμως που έρχονται πλέον έχουν ευαισθητοποιηθεί και θέλουν να βοηθήσουν, γιατί κατάλαβαν το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, και όλοι τους πλέον έρχονται πολύ επιφανείς, έρχονται γερουσιαστές, έρχονται βουλευτές Γάλλοι, έρχονται ηθοποιοί, καλλιτέχνες της μόδας, εκπρόσωποι, προσωπικότητες, δηλαδή, που αυτό με συγκινεί, που όταν ακούσαν, καταλάβανε το εγχείρημα, είπαν είμαστε μέσα. Την Ελλάδα την αγαπάμε, θα τη βοηθήσουμε και θέλουμε να μάθουμε από την Ελλάδα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι θέλουν να μάθουν από την Ελλάδα.
Κυρία Κουβέλα, και μόνο μιλάμε ουσιαστικά για μία εκδήλωση που έχει τόσες διαφορετικές παραμέτρους, πραγματικά τόσες διαφορετικές παραμέτρους. Δηλαδή, είναι από τη μία ο στόχος σας αυτός, είπαμε, να διασωθούν αυτές οι φορεσιές που είναι η κληρονομιά μας. Από την άλλη, πώς θα εμπνεύσουν αυτές οι φορεσιές, θα εμπνεύσει η παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία σύγχρονους, τελείως σύγχρονους ανθρώπους, νέους ανθρώπους, φοιτητές στην μεγαλύτερη, στην πιο καταξιωμένη σχολή μόδας στο Παρίσι, στη Μέκα, όπως είπαμε, της μόδας, να εμπνευστούν να δημιουργήσουν κάτι σύγχρονο που θα είναι όμως εμπνευσμένο από τις φορεσιές αυτές. Δηλαδή, είναι το πώς συνδέεται η Ελλάδα και η Γαλλία, πώς δημιουργούμε γέφυρες, πώς δημιουργούμε φιλέλληνες μέσα από αυτή τη δράση. Πραγματικά, όταν διάβαζα το δελτίο τύπου, ενθουσιάστηκα, σας μιλώ ειλικρινά, για τον τρόπο με τον οποίο το έχετε προσεγγίσει. Ενθουσιάστηκα γιατί σας λέω είναι πάρα πολλές οι παράμετροι. Υπάρχουν άνθρωποι όπως λέτε που μπορεί να έχουν έρθει στην Ελλάδα πολλές φορές να μην ξέρουν καν ποια είναι η δωραστρά του, να μην έχουν πάει στο ιστορικό θέατρο, να μην καταλαβαίνουν τι κουβαλά μια φορεσιά. Και αυτή τη στιγμή δείχνουν ενδιαφέρον επειδή είναι φιλέλληνες, επειδή αγαπούν την Ελλάδα, επειδή τους παρακινήσατε. Εσείς, η Μιμή Ντενίση που μας έλεγατε πριν, γιατί είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται με την υποστήριξη πάρα πολλών φορέων και πολλών ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
Ναι, Φορέων, βέβαια. Είναι ο ΕΟΤ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο οποίος μας στήριξε και μας στηρίζει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι βέβαια από τη Γαλλία ο Δήμαρχος του 16ου Διαμερίσματος του Παρισίων, που είναι και η έδρα του Ινστιτούτου μας, mm-hmm. ο οποίος ενθουσιάστηκε με αυτή την ιδέα. Και βέβαια είναι και το ελληνογαλλικό εμπορικό
επιμελητήριο. Ναι.
Ακριβώς. Το οποίο και αυτό μας στηρίζει. Και βέβαια το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO, το οποίο έχει έδρα του στο Παρίσι και το οποίο βέβαια έχει ως πρόεδρο τον κύριο Αλ Κιράπτη, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο πρόεδρος της Δώρα Στράτου. Ναι. Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει, είναι σαν οργανισμός ομπρέλα, όλους τους μεγαλύτερους οργανισμούς χορού στον κόσμο. Είναι πολύ δυνατός οργανισμός και έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να έχουμε και ο πρόεδρος να είναι ένας Έλληνας, ο κύριος Ράπτης. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό και για μας.
Και έχετε βεβαίως, όπως μας είπατε, και εκλεκτούς καλεσμένους αύριο στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί όλη αυτή η εκδήλωση, που θα παρουσιαστούν διαδοχικά οι δύο συλλογές, η Ιστορική Ελληνική Συλλογή των Φορεσιών των Παραδοσιακών της Δώρα Στράτου και η Σύγχρονη. Ανυπομονώ να δω φωτογραφίες πραγματικά από τους Γάλλους τελειόφυτους δημιουργούς. Πραγματικά ανυπομονώ να δω. Και θα έχετε επίσημους προκεκλεισμένους και είναι και κάποιοι που είναι τιμόμενα πρόσωπα της βραδιάς, έτσι.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, μας κάνει την τιμή να έρθει ο σκηνοθέτης τον Βολφ, ο οποίος ενδιαφέρθηκε μόνος του για την βραδιά αυτή, επικοινώνησε μόλις έμαθε μετά τη δημοσίευση των δελτίων τύπου ότι μου λέει, εγώ έχω πολύ επενδύσει στην Ελλάδα βασικά με το έργο το οποίο είχε σκηνοθετήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι, Μαρία Μπαϊκάλας.
Η Μαρία Κάλλας εξομολογείται, ναι.
Ακριβώς, που ήταν μεγάλη επιτυχία με τη Μόνικα Μπελούτσι. Οπότε θα τιμηθεί με το βραβείο της ελληνογαλλικής φιλίας του Ινστιτούτου. Θα τιμηθεί επίσης η κυρία Ντενίση, η οποία, όπως είπα και πριν, έχει πολύ βοηθήσει, στηρίξει με κάθε τρόπο για να πετύχει αυτή η εκδήλωση από την Ελλάδα. Ο δορυφόρος μας στην Ελλάδα, mm-hmm. η πρέσβυρά μας στη Γαλλία, δορυφόρος μας στην Ελλάδα. Και μετά είναι προσωπικότητες από τον τομέα, καταρχήν πρεσβευτές μας, που είναι η Edvacet, πρέσβης καλής θελήσεως, συμπολιτιστική διπλωματία στην UNESCO, η κυρία Αρβελέρ Γλυκατζή, η οποία είναι αυτή η οποία με βοήθησε στην αρχή στο στήσιμο του Ινστιτούτου στο Παρίσι, πρώτη μας πρέσβης στο Παρίσι, ο κύριος Εμμανουέλ Ζωζέ Εμμανουέλ Λαμάρκ, ο οποίος είναι grand reporter, δημοσιογράφος, France Inter, France Info, από τους καλύτερους δημοσιογράφους γεωπολιτιστής στη Γαλλία. Mm-hmm. Ο Ρι Τονέ, πρέσβης επίσης του Ινστιτούτου μας, ο οποίος είναι καθηγητής φιλόλογος ελληνικής φιλολογίας στη Σορβόνη και στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό. Βέβαια είναι πάρα πολύ. Θα έρθει επίσης, μας τιμάμε την παρουσία της, η κυρία Μαριέτα Καραμαλή, βουλευτής στη Γαλλία, στη mm-hmm. Γαλλική Βουλή. Η βουλευτής επίσης στη Γαλλική Βουλή των Γάλλων στο εξωτερικό είναι Καρολίν Γιαντό. Και γενικότερα έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε τον Νίκο Μόδας Πολέντζο, Ζεφ Σεντιόν, που συνεργάστηκε για να κάνουμε ένα ιστορικό μαντήλι το οποίο θα βγει στη Δημοπρασία. Συνεργάστηκε με την πρέσβη μας επίσης, τη Ζουλία Μπαντή, του οίκου Ερμέ, σχεδιάστρια, 45 χρόνια, έχει κάνει 40 εμβληματικά μαντήλια με σκοπό να προωθήσει την Ελλάδα μέσω του οίκου Ερμές. Δεν μπορώ να... Είναι, η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι, το καταλαβαίνω, πάρα πολύ μεγάλη, όπως μας τα λέτε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλοι αυτοί αγκαλιάζουν ουσιαστικά το δικό σας εγχείρημα και αγκαλιάζουν την πατρίδα μας μέσω αυτής της εκδήλωσης.
Ακριβώς. Έτσι?
Γιατί ακριβώς. Είναι το...
Είναι πολύ Γάλλη.
Ναι. Αυτό είναι το ουσιαστικό.
Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο που είναι πολύ Γάλλοι. Και Γάλλοι οι οποίοι δεν ξέρουν υποχρεωτικά πολύ την Ελλάδα και θέλουν μέσα από αυτή τη βραδιά να τη μάθουν, να την δούνε, να γνωρίσουν και Έλληνες που έρχονται. που επενδύουν δηλαδή σε αυτή τη σχέση, θέλουν την Ελλάδα, τη θέλουν σαν χώρα, και για συνεργασία και για φιλική επαφή και σε όλα τα επίπεδα.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να είμαστε σε επικοινωνία και να μας ενημερώνετε για όλα όσα κάνετε με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας της Γαλλίας, κυρία Κούβελα. Να ενημερώνουμε και εμείς τους φίλους ακροατές για τις δράσεις του Ινστιτούτου. Να μιλήσουμε έτσι κάποια στιγμή και πιο αναλυτικά για το Ινστιτούτο. Τώρα μας δώσατε μια μικρή εικόνα με αφορμή την αυριανή εκδήλωση. Σας στέλνω πολλές ευχές. Η Ειρήνη Νικολοπούλου, νομίζω, η δική μας δημοσιογράφος, θα παρουσιάσει εκεί την εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, θα είμαστε μαζί, όπως λένε οι Γάλλοι, maître de cérémonie, και οι δύο θα είμαστε παρουσιάσεις.
Τέλεια.
Γιατί το κοινό δεν μιλά ελληνικά και κάποιο κοινό που έρχεται από την Ελλάδα δεν μιλάει γαλλικά.
Ναι, σωστά.
Οπότε η Ειρήνη αναλαμβάνει το κομμάτι των ελληνικών, σε συνδυασμό με το κομμάτι των γαλλικών. Είναι και αυτό μια δύσκολη άσκηση, δεν είναι εύκολο.
Βέβαια, βέβαια.
Αλλά πιστεύω ότι το καταφέρουμε. Η Ειρήνη είναι από τις καταξιωμένες δημοσιογράφους της Ελλάδος και είναι πάλι μου τιμή που θα έρθει και θα βοηθήσει και βοηθάει ήδη πάρα πολύ με ιδιοτέλεια και πολύ αγάπη για την πρόθεση της ελληνικής κληρονομιάς στη Γαλλία, της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Να ξέρετε, έχετε ένα βήμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Κυρία Κούβελα, καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ,
αύριο.
Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά.
Και από εμάς πολλές ευχές. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Πολύ.